All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». Надалі короткий анонс її випуску. У рубриці «Подія» зазірнем на відкриття вистави, присвяченої політзняволеним представникам профсоюзного руху і не тільки, яка почала діяльність у ЄГУ.
Жадаємо, говорить, ми жадаємо робити для Білорусі.
У рубриці «Поза межами» побуваємо на асамблеї форуму громадянської супольності Усходнього партнерство у Брюсселі разом з білоруськими правооборонцями.
І Біляцькі, і Мохамаді знаходяться у вілізній небезпеці.
Активна група насельництва, яка рухає процеси.
У рубриці «Коментар експерта» довідаємося про дослідування, як функціонує туремна медицина і психологія у Білорусі, і які зміни потрібні пенітенціарній системі, щоб права зняволених виконувалися. Про все це у розмові з правооборонцем Василем Завадським.
Розуміння необхідності реформування, воно зникло давно.
Блищили зори, як бицем таємниця нашого кохання. Було все ганьба сиротський простор, було все для наших вертання. Була війна, були дурні думки, був шлях кривою окроплений. Було все, що треба улюбленим, було все для наших вертань. Напереді так широ сяє сонце, і серце роздирає от споткання. Не наша доля, усе подман без конца. Збылося усе для наших вертання.
Подія.
З вами Єва Барзіловська. У Європейському гуманітарному університеті, що у Вільні, відкрилася вистава репресованих активістів профсоюзного руху. Їм присвячено 43 плакати, а ще 9 – представникам ЄГУ, студентам і викладчикам, які зараз за кратами. Там є відомі білоруські діячі, як Наста Лойко, Тетяна Кузіна, Микола Дзядок, Марфа Рабкова і інші. Про виставу ми порозмовляли разом з Марією Жириловською, юристкою правооборонцею і координаторкою Академічного департаменту соціальних наук ЄГУ, яка займалася кураторством цієї вистави.
Подія.
Ось у ЄГУ відкрилася вистава, присвячена політзняволеним активістам білоруського робочого руху і студенткам, і студентам університету. Тобто дві такі категорії людей. Чому менавіти яни? Усього це 52 портрети, а ми маємо по 3 тисячі політв'язнів.
Ми так само розуміємо, що це далеко не усі, про яких треба казати і треба пам'ятати. У нашому випадку ми заходили з того, що, по-перше, звісно, це студенти, студентки, випускники, випускниці і викладчики ЄГУ, бо це університет, і ми повинні як супольність пам'ятати про їх, бо вони зараз не з нами, вони зараз за кратами. А що тичиться працівного руху, у даному випадку ЄГУ має достатково сталий опит праці у напрямку оборони працівних свобод. У тим ліку ми робимо дослідження про працівні права, про свободу асоціації. І менавіта ми вельми супрацовничаємо як академічний університет з різними асоціаціями, у тим ліку білоруськими правооборонними організаціями, профсоюзними організаціями, на кон того, як ми обороняємо права працівних, права білорусів, робимо амікус курі, робимо шматлікі конференції, удільничаємо їх. То бок, гэта вось такі момент, калі ми зрозумілі і жадаємо гэта показаць, што університет зараз гэта центр академічний, який у тим ліку займається менавіта свободою асоціації і свободою асоціації зв'язані з працовним рухом. То бок, зараз ми говоримо тільки про працовних, тому що гэта тематична конференція, однак ми розуміємо, що насамрэч вельми шмат людей зараз за кратами. І як мінімум ми пам'ятаємо тих, кого ми зараз бачимо на наших стінах, але ми маємо намір поширати гэту виставу, ми маємо намір збирати інформацію об афіліваних з його людьми, які потерпіли від режиму. То бок, гэта наша пам'ять, гэта наш обов'язок пам'ятати про гэта. І у наших справах розуміють, що за нами ось гэты люди, і ми обов'язані їм, бо вони тратять свої годы, свою свободу за нас, і гэта так само велика мотивація робити свою справу лепш, робити як мага больш для Беларусі.
А розповідіть нашим слухачам, як технічно створилася вистава. Ведаю, що у її брали удзел у створенні студентки і студенти ЄГУ.
Так, гэта вистава насамрэч така агульная справа. Гэта робив і Академічний департамент соціальних наук, і Академічний департамент гуманітарних наук і мастацтваў. І не тільки гэта працівники ЄГУ робили, але і студенти ЄГУ. Студенти ЄГУ так само удзельнічалі у дизайні. Студенти ЄГУ, ось все, що ви бачите, у ЄГУ зараз усі ті портрети, вони вісять тут, дякуючи праці студентів. То бок, гэта вельми натхняє, калі гэта адзіная справа і для студентів, і для выкладчыкаў, і яно об'єднує нас, тому що гэта ось гэта наша агульная нешта большая за справу, гэта наш агульны абавязак памятаваць пра іх і рабіць сваю справу для іх, і вось таму гэта вельмі натуральна зрабілася, што гэта была агульная універсітэцкая справа.
Канец выставы пакуль не плануецца?
Пакуль не плануецца.
Бок, можна приходити у ЄГУ і глядіти вистави.
Ми будемо раді, так. Калі є якісь ці пропанови, ці ви жадаєте сказати, що когось треба додати менавіта, ці якості нам погутарыць пра тое, што можа зрабіць ЕГУ для новай Беларусі, для грамадскай супольнасці Беларусі, то бок прыходзьце, мы жадаем гаварыць, мы жадаем рабіць для Беларусі, то бок дзверы ЕГУ адчынены.
Мене звуць Юра Рававы, я сузаснавальнік арганізацыі «Рабочы рух». Як выстава, гэта для мяне быў сюрпрыз, калі я шоў па калідору на трэці паверх, і гэта быў, канешне, прыемны сюрпрыз, таму што адзін з накірункаў тым, чым мы займаемся, гэта падымаць свядомасць нашых партнёраў, заходніх партнёраў, як і іншых беларускіх арганізацый, тым, што шмат палітвязняў. І мне вельмі было прыемна, што і ў ЕГУ менавіта пра палітвязняў, якія сядзяць за свае прафсаюзныя актыўнасці, за свае актыўнасці ў рабочым руху не як у арганізацыі, а як у руху цалкам. Было міла пабачыць, таму што я разумею, што па гэтых калідорах ходзіць шмат людзей, і кагосьці гэта заінтарэсуе, і яны даведаюцца, за што гэтыя людзі сядзяць, і іх асабістыя гісторыі не будуць забытыя.
Падзея.
Прыйсці на выставу можа хто заўгодна з 9 до 18 у працоўныя дні. Адрес – вуліца Савічаус, 17, Вільня. Выстава знаходзіцца ў калідоры на другім паверсе вучэльні ЕГУ.
Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў і сны, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў, розпачы браў адмаўленнямі, ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі. Ціха на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях, цяпер бяжы і не думай прыпыняць
гэты бег бяры. Усё, што толькі можа ўзяць чалавек, глядзі. Нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Робіш і думаеш мысля ў няроўнасці, усё дзеля светлага і каб без гвалтоўнасці. Аддаеш сцятаму зверу галоўнае сэрца, пакорнае каханне бязмоўнае. Творыш, пакутуеш страхі і ходані, вершы не пішуцца, як і на конадні. Падаеш пры людзях, посміх зняважлівы, позірк твой зноў на мяне бяжы. Прыпыняць гэты бег бяры. Усё, што толькі можа ўзяць чалавек, глядзі. Нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Дыхаеш, плытаеш, збіт я подыхі і ніяк не ўтаймаваць дрыготкая рукі. Знікнуць няма куды, няма слязьмі крычыш, рвёшся ўсё ты знутры, сэрце маё маўчыць. Падаеш, 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 ты ўстаеш хутка ўзрушана, на голас мой ідзеш. Нечага, нечага шукаць выразнасці, не абнадзейвайся.
Добрый день. Не могли бы вы взглянуть, может быть, вы встречали где-нибудь эту женщину? Нет? Извините.
Бяжи! Не думай припынять, как ты бег, бяры. Все, что только можешь взять, шалавей.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна» за межами.
При мікрафоні Єва Барзіловська. У Брюсселі з 14 по 16 листопада пройшла 15-та штогодовая асамблея форума громадянської супольності Усходнього партнерства. На ній побували і білоруські правооборонці, і ми з ними порозмовляли. Серед їх представник правооборончого центру «Весна» Константин Стародубець.
За межами.
Спадар Константин, почнем з агульнага питання. Давайте растлумачым нашим слухачам, што ўвогуле такое асамблея форума грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства.
Асамблея — гэта штогадовы сход прадстаўнікоў нацыянальных платформ шасці краін удзельнікаў форума грамадзянскага супольнасці ўсходняга партнёрства. Это тыя краіны, якія Еўрапейскі Саюз бачыць як найбліжэйшыя кандыдаты для далучэння да еўрапейскай супольнасці.
А ўсходняе партнёрства, там складаюцца краіны?
Гэта шэсць краінаў: былы Рэспублікі Савецкага Саюза, Беларусь, Украіна, Малдова, Азербайджан, Арменія і Грузія.
Што гучала на форуме такога, што было б цікава Беларусі? Як там была прадстаўлена Беларусь?
Беларусь была прадстаўлена вельмі шырока, была вялікая дэлегацыя з розных арганізацый грамадзянскай супольнасці. Таксама тэма, само слова Беларусі і тэмы, якія для нас з'яўляюцца найбольш балючымі, гучалі вельмі часта. Гэта палітвязні, гэта нашы зняволеныя сябры, Алесь Беляцкі, усе астатнія. Таму нельга паскарыцца, што не было недахопу ўвагі да Беларусі.
Ведаю, што там яшчэ была выстава пра палітвязню. Можаце пра гэта распавесці?
Так, на асамблеі было адкрыццё выставы, прысвечанай палітвязням з дзвюх краінаў усходняга партнёрства. Гэта Беларусі і Азербайджан, паколькі толькі ў гэтых дзвюх краінах фактычна і ёсць політично зіволений на даний момент. Вистава була підрихтована у тому ліку при інформаційній підтримці правоохоронного центру «Весна», що вельми важливо.
А які політв'язні Азербайджану? Чим розниця поміж білоруськими?
В цілому кардинальної розниці поміж політичним переслідом у Азербайджані, Білорусі немає. Є нюанси, але як і у Білорусі, у Азербайджані для політичного переслідку широко використовується не правова трактовка законів. Тобто закони використовуються як зброя для переслідку дисидентів, для переслідку адвокатів, журналістів і, само собою, для представників, лідерів громадянської спільності.
Під час форуму ви, Константин, виступили з промовою, де згадали Олеся Беляцького, минулогоднього лауреата Нобелівської премії, і так само сьогоднішню лауреатку, правоборонцю Наргіса Мохаммаді, яка не зможе тримати премію, поскільки знаходиться у тюрмі у Ірані. Чому це було важливо згадати?
Такі паралелі відовочні, вони лежать на поверхні, мені подається. Другий год запар, головна премія світу, вручається правоборонцям, які знаходяться у зневоленні. Це справді вельми сумна тенденція, яку треба переодолювати, у тому ліку тому, що гэтыя люди, і Беляцкий, і Мохаммаді, знаходяться у вялізнай небезпеці. Ситуація в Ірані і Білорусі вельми подобна в этом сенсі. Умови утримання безчеловечні, і вони губляють здоров'я з кожним днем, коли знаходяться у зневоленні. Треба робити з гэтым штось і сьогодні, зараз, усім нам. Я хотів так само відзначити, що для усієї Білорусі, для громадянської супольності Білорусі вельми важливо, що на відкритті цієї асамблеї виступили менавіта представники усього двох правоборонних організацій, це «Весна» і Український центр громадянських свобод, це вельми почесно і важлива ознака нашого внеску у гэтым регіоні Усходнього партнерства. Так само немаловажно, мені подається, що лауреатом, сьогоднішнім лауреатом премії форуму громадянської спільності і Усходнього партнерства стала наша партнерська організація Білоруська асоціація журналістів, з чим ми її всі віншуємо. Це вельми важлива узнагорода для наших сябров.
Дякую велике за розмову.
Дякую.
А за межами?
Мене звуть Любов Ланіна, я правоборонець «Весни» і представничка Совєта Білоруських національного молоді Совєта Ради.
А на асамблеї форуму громадянської супольності Усходнього партнерства ви були як представниця молоді?
Так, я була як представничка молоді і молоді Совєта Ради. І я сачыла за тым, каб інтарэсы моладзі, моладзівага ўдзела і мабільнасці, так само ўдзела моладзі ў прыняцці рашэнняў і пытання маладых палітычных зняволеных было ў фокусе ўвагі.
І ці адбылося так сапраўды, ці былі гэтыя пытанні ў фокусе ўвагі?
Сапраўды гэта было вельмі складана, таму што моладзі на гэтым форуме было даволі мала, і разглядаліся больш агульныя пытанні, такія як демократызацыя краіны сходняга партнёрства, пабудова умовы для існавання грамадзянскай супольнасці ў краінах, рэгіянальная кааперацыя. Але ў выніку так, у фінальнай резолюцыі асамблеі ёсць пункт пра моладзь. І, канешне, гэта мала, але гэта падстава для дальнейшай працы ў гэтым кірунку і прадстаўніцтва моладзі як ва ўсходнім партнёрстве, так і ў іншых еўрапейскіх структурах і не толькі. Ну і, канешне, калі я кажу моладзь, у тым ліку я маю на увазі беларускую моладзь.
Важны ўдзел моладзі ў прыняцці рашэнняў, ці можна растлумачыць вось гэты пойнт? У прыняцці якіх рашэнняў моладзь не ўдзельнічае? Пакуль што павінна ўдзельнічаць?
Калі казаць, напрыклад, ці ўсходняга партнёрства, то няма асобнай працоўнай групы па моладзі, якая палічвала яе інтарэсы ці пытанні, якія моладзь турбуе. Моладзь – гэта найбольш мабільная і актыўная група насельніцтва, якая рухае працэсы і часцей за ўсё з'яўляецца рухавіком падзей і ўкрыненнем чагось новага. Таму даволі важна моладзі мець сваё прадстаўніцтва і ўдзельнічаць у рашэннях. І вось, калі казаць на прыкладзе ўсходняга партнёрства, то, напрыклад, гэта было б асобна працоўнай групай па моладзі, а не ўключэнне моладзі арганізацыі ў іншай працоўнай групы. Таму што так, нейкія важныя пункты і праблемы могуць абагульняцца і губляцца ў выніку. Таксама на узроўні дзяржавы важна мець асобныя інстытуты ці платформы, якія б прадстаўлялі моладзь і ўключалі моладзевую павестку ў дзяржаўную праграму на розных узроўнях. І, на жаль, у Беларусі няма незалежнай ці дэмакратычнага прадстаўніцтва моладзі, але такім з'яўляецца зараз Беларускі нацыянальны моладзевы савет рада, які працуе ў эміграцыі.
Што б вы хацелі яшчэ дадаць пра асамблею форума грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства?
Мне было важна і прыемна, што пытанні Беларусі яны гучалі на розных панэльных дыскусіях, і асобна была панель па Беларусі і прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі, а менавіта Дэвід Кулен і Франческа Кардоне, яны самі паднялі пытанне беларускай моладзі і стану. А дзякуючы гэтаму мы змаглі абмеркаваць Erasmus Plus праграмы і складанасці, з якімі сустракаюцца студэнты і агулу моладзь, праз розныя абмежаванні, санкцыі і гэтак далей. І пасля гэтай панэлі да мяне падыходзілі прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі і не толькі, каб падзякаваць за працу рада і выказаць салідарнасць, што яны з намі і яны гатовыя надзяляць увагу гэтаму пытанню і працаваць у гэтым кірунку.
Класна, дзякуй за размову.
Дзякуй вялікі.
А ты верам даеш, хлопчык, што будзе далі, калі дрэвы сагнуцца галінамі, калі зна маляваных тваіх караблёў фарбы знікнуць чырвоным зрабінамі. А ты ведаеш, родны, наперадзе шлях на пошук багаты і роздумы, і што твой некрануты пакуль белы сцяг будзе блытацца паміж нябёс і труны. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. А ты ведаеш, смелы, што матчыны сны пасівелі навокал бярозамі, і што шодрыя слёзы апошняй вясны хутка знікнуць блакітнымі росамі. А ты ведаеш, горады, што ў гэтай гульне ні сваіх больш не будзе, ні ворагаў, і што тонкая повісць ад цябе да мяне нам абыдзецца занадта дорага. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Шлюбы, што хутка вайна захіснецца аблокамі з полымем, і далей, мой міленькі, адна цішыня, адна цішыня, адна цішыня. А ты трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай, грай, грай, трывай, 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 грай, грай, трывай, трывай, трывай.
Комментар эксперта.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Беларускія юрысты, медыкі і псіхолагі аб'ядналіся, каб вывучыць, як функцыянуе турэмная медыцына і псіхалогія ў Беларусі, і якія змены патрэбныя пенітэнцыярнай сістэме, каб правы зняволеных выконваліся і злачыннасць зніжалася. Для даследавання яны просяць дапамогі ў былых зняволеных і сваякоў асуджаных, трэба прайсці анкетаванне. І пра гэта анкетаванне мы пагаварылі з удзельнікам даследавання, урачом і праваабаронцам Васілём Завадскім.
Каментар эксперта.
Ёсць такі факт, спадар Васіль, што Беларусь знаходзіцца на першым месцы ў Еўропе і 11-м у свеце па колькасці зняволеных. У нашай краіне функцыянуе больш за 60 месцаў пазбаўлення волі, у якіх утрымліваецца больш за 35 тысяч чалавек. Ведаем, што пенітэнцыярная сістэма вельмі закрытая, а як праваабаронцы даведаліся пра гэтыя звесткі, і ўвогуле чаму так адбываецца, што Беларусь першая, і зноў не з радасных навін першая?
Так, на жаль, сапраўды гэта навіны не радасныя, бо былі часы, калі мы займалі таксама першае месца, так канец 90-х, пачатак 2000-х, недзе так, а потым мы нейкім чынам там таксама на пачэсным, умоўна, але недзе на пятае месца сышлі ў Еўропе. Вось зараз гэта інфармацыя нас адкрытых крыніц публікацыі ідзе. Ведаем, што па розных прычынах таксама складаных у Расіі, напрыклад, значна зменшылася колькасць зняволеных вось апошні літаральна год. Ну так, так, значна знізілася. Ну, там свае прычыны, магчыма, шмат хто з іх у Украіне зараз ва ўсходні знаходзіцца з тых, хто вызваліўся. Ну, але як бы то не было, зараз бачым мы ўсплёск колькасці людзей, якія накіроўваюцца ў месцы зняволення, шмат паліт зняволеных. То бок, вось эта палітыка падтрымання, стварэння, падтрымання атмасферы страху, пакарання, накіраваная на такія жорсткія пакаранні, жорсткія тэрміны зняволення, яна, канешне, ну, не можа не праводзіць да павелічэння колькасці зняволеных. З іншага боку, трэба казаць, што гэта ацэначныя дадзеныя, таму што лічбы, яны былі раней у адкрытым доступе, яны не сакрэтныя, колькасць зняволеных, я маю на ўвазе, але зараз такую лічбу аб'ектыўна ад прадстаўнікоў улад атрымаць немагчыма. І гэта тое, што называецца там каля 35 тысяч, это лічба такая арыенціровачная, на самой справе, я думаю, на вышэйшая. Па сваім досведзе працы 35 тысяч – это людзі, якія знаходзяцца канкрэтна ў калоніях. А ёсць яшчэ лячэбна-працоўная прафілакторыя, так званая, дзе па ацэначных дадзеных каля 10 тысяч на сённяшні дзень, я думаю, знаходзяцца. А яшчэ, а калі ўлічваць установу адкрытага тыпу, то, ну, лічба будзе яшчэ больше. Зноў жа такі, мы ж не кажам зараз пра людзей, якія так на так званай дамашняй хіміі адбываюць пакаранне. То бок, людзі, якія маюць крымінальныя артыкулы, іх, ну, вельмі шмат у нашай дзяржаве, і гэта таксама, канешне, сведчанне такой рэпрэсіўнай накіраванасці палітыкі і дзеянню сённяшніх улад.
І вось, калі браць ўсё ж такі гэтую лічбу 35 тысяч, з іх каля 1,5 тысячы палітзняволеных, ну, таксама каля, мы кажам каля, таму што не ўсе палітзняволеныя, не пра ўсіх ведаюць праваабаронцы, пра тых, у каго пераслед палітычна матываваны, крымінальны. Але вось праваабаронцы аб'яналіся, каб зрабіць даследаванне пенітэнцыярнай сістэмы, як функцыянуе менавіта турэмная медыцына і псіхалогія ў Беларусі. І што важна, што ў гэтым даследаванні прапаноўваюць прымаць удзел усім асуджаным, былым асуджаным іх сваякам. Пра сваякоў мы пагаворым крышку пазней. То бок пра тое, што не толькі палітзняволеных. А чаму?
Ведаеце, тое, што зараз такі грамадскі інтарэс узнік да пенітэнцыярнай сістэмы, увогуле становішча справу ёй, гэта, канешне, дзякуючы, ну, тым падзеям, які адбыліся ў 20-м годзе, і пасля яго, калі вельмі шмат людзей грамадска актыўных трапілі ў зняволенне і, ну, адпаведна, грамадскі інтарэс. А ўвогуле, напрыклад, для мяне, чалавек, які працаваў у пенітэнцыярнай сістэме доўгі час, потым праваабаронай у гэтай сферы займаўся, гэта не новая тэма, не новы такі падыход да падобнага даследавання. Не сёння толькі ўзнікла разуменне таго, што сістэма, ну, павінна рэфармавацца. Просто зараз склалася такія магчымасці, з'явіліся людзі, якія грамадска актыўныя, людзі разумныя, якія прайшлі гэтую сістэму, могуць далучыцца да гэтага даследавання. З'явіўся грамадскі інтарэс, гэта разам аб'ядналася, і мы ствараем такую групу, можна сказаць, экспертаў, якая займаецца гэтай справай. Я ще раз повторю, розуміння необхідності реформування, воно зникло давно. І, до речі, не тільки у мене. Я працював довгий же час і застав той період, працював той період, коли ось кінець 90-х років, незалежність Білорусі, 90-х років. І вельми серйозні реформи пройшли у той час. Реформувалося законодавство, і умови утримання змінилися у позитивний бок. Харчування, норми харчування стали ліпшими. Була реконструкція медицинських підрозділень, республіканських больниць почалася. Колонії шмат які реконструювалися. Але пройшов час, глядіться, я кажу, початок 90-х, 30 років пройшло, і громадство розвивається. І знов-таки надходить наступний етап, коли потребується життя, потребує реформування. А тут зараз стільки яскравих свідченнів того, що відбувається, і плюс на це так само наклалося от таке погаршення умови утримання. Ось це ось така метанакерована демонстративна жорсткість по відносинах до зневольних. Вона показує, не може, не повинно так бути у 21 столітті таких відносинах, такого ставлення до людей. І тому це воно ще більш актуально і такий дало імпульс для того, щоб таке дослідження ми почали робити.
Не може бути в 21 столітті такого ставлення до людей, до усіх людей, незалежно від того, чи здійснили вони кримінальне злочинство, чи не здійснили, навіть коли здійснили, то, як кажуть, правоохоронні коштовності, кожен чоловік має годність. І ось тому, я так думаю, що ви збираєте звістки не тільки від пилих політзневолених, але й від усіх зневолених.
Абсолютно маєте рацію. Я, наприклад, у своїй діяльності я працював лікарем, і, видається, пройшов про це, коли було мені, там представники адміністрації казали, ось, до тебе прийшов такий злочинця, що ти йому там даєш визволення від роботи, ти погляди, за що він сидить. І коли я молодий лікар, на початку думаю, ну да, пойду погляджу, там брав ту справу, глядів, я потім зрозумів, що ти перешкоджає мені працювати як лікару, тому що, ну, хочеш, не хочеш, чоловік психологічно починає неке ставлення своє індивідуальне проявляти. І я перестав це робити. І сьогодні я вельми сподіваюся, що мої колеги, медики в пенітенціарній системі так само не ділять на полізневолених і зневолених, у тому сенсі, що до полізневолених там треба горш ставитися. Хоча в інших сферах пенітенціарної системи ми відомо, що є такі свідчення, що особливо дрянне ставлення, особливо жорсткі потребування, там покарання за реальні ці уявні часті ніякі порушення. І сьогодні, коли казати цілому про громадство, а ми менавіто повинні так і думати, то поділяти на полізневолених, неполізневолених з пункту глядження реформування пенітенціарної системи, не тільки пенітенціарної, але зараз ми про це кажемо. Звісно, немає ніякого сенсу ділити. Тому ми і тут, якби, нагода, звісно, це проблема полізневолених, і свідчення нам більш за все дають зараз люди, які вийшли, були полізневолені, але все ж таки розмова йде про систему у цілому. А у громадстві просто полізневолених не повинно бути, тут нема про що казати.
І ви пропонуєте провести дослідження об стані тюремної медицини і психології. А чому ви звертаєте увагу на психологію?
Ведається, психічне, психологічне і фізичне здоров'я не ж непорівно зв'язане. І ми добре ведаємо, що психологічний стан чоловіка, і він просто здійснює на фізичне, на здоров'я, фізичне здоров'я. Тому поділяється це складано. А по-друге, що це дві сфери, де може бути найбільш яскраво, повинно проявлятися, і проявляється, але повинно проявлятися ще індивідуальний підход. Якраз психологічне і медицинське, це немагчимо. Коли прийти там і ніяку ідеологічну лекцію можна прочитати перед сотнею чоловік, то допомогти особисто зі здоров'ям чи дати ніяку психологічну пораду можна тільки індивідуально, ведучи проблеми чоловіка, конкретно індивідуальні. І по-друге, що у нас є спеціалісти і в одній сфері, і в другій, які є, ми знайшли експертів, які займалися і займаються цією темою, які зараз, особливо психологи, з цікавістю поглибилися у цю тему. На самій справі спеціалістів одної руки хопить перелічити, які ось так глибоко могли б займатися. Є люди, є спеціалісти у Білорусі, але які сьогодні, на жаль, скажімо так, опасаються відкрито вдзельничати у цій роботі. Дають нам ніякі поради, ніякі свої думки цікаві оказуються, але, на жаль, по зрозумілих околичностях не можуть про себе заявити відкрито, про свою таку, роботу, діяльність.
У анкеті для дослідування є шмат питань про те, який мав доступ чоловік до медицини у пенітенціарній системі, до психології, до психопідтримки. А ще там є питання про віровизнання. Чи перешкоджало щось чоловіку своє віровизнання виявляти? А чому цікавість до цієї теми?
Ведаєте, що дякую вам за це питання, тому що це Так само вельми важный аспект. Я маю особистый досвід зняволення і добра по сабе ведаю, ну, будучи уже до зняволення вернікам, я добра бачу і по сабе, і по інших зняволених, як у зняволенні открывается інше розуміння, що від тебе чоловік мало що залежить на самой справі. Ти мог будувати плани різні, там, думати, що ну ось, там, я так упевнен у сабе, зроблю то і то і то, а потім количності змінилися, і чоловік опинувся у зняволенні. І тебе уже якби, ну, амаль нічого не залежить, принаймні, у тим минулому житті. І, ну, тоді виникає питання, добре, а хто тоді, від кого це залежить, хто це керує? І шмат людей знаходять у гэтом розумінні, що, ну, є, от, є Господь, який керує, який не карає, але, принаймні, ну, показує некі інші варіанти, можливості іншого життя, у тим ліку, в таких складних умовах. І до того ж, ось це релігійний аспект, віра, це ж віра у ліпше, все ж таки, у світле, нешто, і це допомагає людям у зняволенні переживати ці проблеми на самій справі. Ну, і ми можемо бачити тих от людей, які верники, які пройшли це, і вони розказують про свій досвід і показують, свідчать, що коли б не віра у Бога, вони поволі, ну, вони не розуміють, як можна було перенести ті випробування, які на їх долю випали. І, звісно, змішувати, допустим, допомогу святара і психолога нельга, це різні речі, але тим не менше це лежить у сфері ментальності і з цієї логіки це питання цікаве. Ось. А доступ до можливості ожицювляти свої релігійні потреби – це, ну, прописане право любого зняволеного. І тому це питання з'явилося просто хоча б з тої нагоди, щоб довідатися, наскільки є проблеми, чи немає у людей з цим. Тому що, ще раз підкреслюю, ну, от люди, які звертаються до Бога у зняволенні, ну, це допомагає їм адаптуватися простіше у тих складних обставинах.
І менавіта тому важна, ці було у людей право на віровизнання, заховане під час зневолення. Тому є таке питання у анкеті.
Звісно, це, ну, це право, яке не підлягає обмежуванням, як і право на здоров'я, право на психологічну допомогу. Ну, нема в законі ніде не предугледжено, не прописано, що, наприклад, звичайний громадянин має право на охорону здоров'я таке, а у зневоленого воно обмежуване. Ні до психологічної допомоги так само, так само і до релігійної допомоги. Так що це важливо відповідати, наскільки це право справді реалізується.
У дослідуванні на конт того, як функціонує тюремна медицина і психологія, є анкета для былих зняволених. Ми про її поговорили, про некоторі питання, а ще є анкета для свояков осуджених. А чому менавіта цю групу людей ви вирішили закрануть?
А видите, на одного зняволеного приходится, ну, несколько, два, три, четыре, в зависимости от разных личностей, людей, которые терпят на воле. И в некоторых аспектах они, может быть, больше терпят, чем той человек, который бывает зняволен. И по практике наших экспертов, они про это кажут, детки зняволенных, например, и свояки так само зняволенных, дорослые, вони потребують так само і психологічної допомоги. Вони, ну, терплять, і фізичне здоров'я так само терплять. Ось. І потім ми відаємо зараз, що влади предпримають, ну, вельми шмат намагання, щоб інформацію з місця позбавлення волі закрити. Закрити комунікацію з людьми, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Ми ж не можемо сьогодні питати зняволених. Хоча в моїй практиці таке було, коли ми ще працювали в Білорусі, ми проводили анкетування зняволених. Була домовилися з департаментом виконання покарання, провели дослідження, вельми цікаві виніки були. Але це у минулому житті, у двокості. Сьогодні, звісно, ніхто такого, на жаль, не дозволить. Тому ми спробуємо, ну, як можна більш об'єктивну картину скласти, то тоді опитуємо і свояку зняволених про потреби їх родних, близьких, які знаходяться в зневоленні, а так само і про потреби самих цих людей, бо вони, ну, так само потерпіли. У гэтым сенсі, звісно, потерпіли.
І ще питання ось таке. У анкеті для былых зняволених є питання. Як ви думаєте, хто повинен фінансувати департамент виконання покарання? Для чого це питання задається? І при чим тут фінансування? Це впливає на зняволених, від кого фінансується?
Ну, бедце питання. Анкети ми так само складали, це групова, вині групової роботи, я, може, б некоторі питання не ставив. Для мене відказ на це питання видовочно на самій справі. Що, ну, бюджет, зрозуміло, повинен фінансувати, ну, в сьогоднішніх умовах. Але, коли ми кажемо про реформування, і тут уже ми переходимо до непозбежних сувязів реформування пенітенціарної системи разом з реформуванням інших сфер громадства. З моєго пункту гледження, повинна бути страхова медицина. і зневолений у тим ліку повинен бути застрахований. І тоді ось питання перекликається з питанням фінансування. Фінансується страхової медицини, наприклад. А це вже не зовсім бюджет, бо бюджет може купляти для зневолених страховки. І тоді це зовсім інші будуть підходи. І організація медицинської допомоги, і контроль за її ефективністю, якістю і так далі. Питання шмат, ув'язуються одно за одним. То бок, просто цікаво буде поглядіти, як люди ось бачать з боку гэты момент, аспекти. Мені ось цікаво, потім будемо підводити виніки анкетування, побачити, чи пропонують люди, наприклад, страхову медицину. Бо, звісно, уявити собі, що самі зневолені будуть фінансувати просто ось зі своїх сродків, це, я сподіваюся, це немогчимо нікому, такого в голову не прийде. Хоча з іншого боку, по факту так оно і відбувається, бо податкоплательщики виніку ж фінансують сьогодні. Бюджет що таке? Податкоплательщики, якими з'являються у тим ліку і зневолені, скажімо так, з'являлися, коли вони на волі працювали, але і у зневоленні ми відаємо, що вони працюють, скільки вони заробляють, куди йдуть їх, коли там 3 рублі, це такий нормальний заробок, то, а остатні гроші де? Все ж таки, ми уявляємо собі, чоловік заробляє більше на самій справі. Так що я не виключаю, що ці сродки про цю систему злучених сосудів можуть яким чином на фінансування медицини трапляти.
Правоабаронці об'єдналіся, каб зробити гэтае даследаванне умоваў таго, як функцыянуе тюремная медицина і психологія ў Беларусі ў пенітенціарнай сістэме. І правоабаронці кажуць, што чым больш былых адсуджаных і іх родных пройдуць апытанні, тым больш поўная будзе інфармацыя ў грамадскасці аб тым, што адбываецца ў месцах несвабоды. І гэта таксама дапаможа экспертам выпрацаваць дзейсныя рэкамендацыі, як змяніць пенітенціарную сістэму ў будучыні. Тут гаворка ідзе пра будучыню. Ці не думаеце, што вы вашы рэкамендацыі да іх прыслухаецца дзяржава цяпер?
Па-першае, хацеў сказаць, што аб'ядналіся не толькі правабаронцы, але эксперты не ўсе правабаронцы, ёсць эксперты-спецыялісты, медыкі, псіхолагі, якія просто правабарончай дзейнасцю не займаюцца. Што датычыць вашага пытання, дзякую вам за яго. Ведаеце, што мы першапачаткова казалі про тое, што мы не ставім сабе задачу крытыкі, вось сабрацца пакрытыкаваць і нехай сабе нават прапанаваць нешта, але проста вот крытыкаваць. І я, наприклад, бачу, зараз поступили роботи, що люди справді так означають некі позитивні моменти, що у нас і не дрінно може бути робиться в системі. Але от більше скажу, ми на даденому етапі ми не ставили задачу такої розпрацовки концепції. Це така амбіційна задача, концепція реформування. Ми просто ось підходи вивчаємо, де, скажімо так, бачення, де, може бути, є такі нормативні, може бути, недопрацовки в законодавстві, ці фактичні, коли у нормативних документах все прописано добре, а це вельми часто буває, а на практиці це не виконується. І чому не виконується? Бувають об'єктивні некоторі фактори, наприклад, право вибору лікаря, воно у кожного чоловіка є, а от як зневолення його реалізувати, коли чоловік у закритій установі, там може бути один лікар, не всякі татури. Це такі приклад. Тому я хочу сказати, я вельми сподіваюся, що наші пропонови, вони будуть почути. А по-другому, по практиці своєї роботи у цій системі, у пенітенціарній системі, по практиці контакту з колегами з Міністерства охорони здоров'я, я відаю, що вони улічують цю інформацію своєї діяльності і практично впевнені, що так воно і буде в цей раз. Звісно, ми не сподіваємося, що у виніку там скажуть, добре, нам працю зробили, ми там завтра вносимо зміни в нікою там нормативні акти, але разом з тим я впевнений, що ця робота буде використана, коли для того наспіють умови.
І експерти кажуть, що обов'язково повідомить об виніках анкетування і рекомендаціях, які підрихтують по виніках проєкту дослідування. А як за ними можна сочити?
По-перше, ми їх опублікуємо на нашому сайті, у наших соціальних сітках. По-друге, я вже сьогодні можу анонсувати, що на 29 листопада заплановано винікове мероприємство по проєкті, де ми представимо виніки і публічно розкажемо про це. Тобто, можливість така буде.
Я удокладню сайт «Урачі за правду і справедливість», а мероприємство буде у Вільні.
Так, сайт по-російську «Врачі за правду і справедливість», по-білоруську «Лікари за правду і справедливість». Так, а мероприємство Ванюкова пройде у Вільні. І я думаю, що ми вже хутко об'єстимо про його на своїх інтернет-ресурсах.
Дякую вам, господар Василь, великий за розмову.
Ну і вам дякую.
А на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё-рацыя. All human rights for all.
Visokeriopos žmogaus teisės visiems.
Права человека для всех.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо Рація.
И сердцем и думами распятаю буду молиться душой, как черные доли змятелица у шумами уже больше не шалели над родной землей. Молюся я небу, земли и простору, могутному Богу Сусвету молюсь. Во всякой пригоді, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Капжали над городними мели гаднотами, в городов перуно не ссылали под час. Молюся я небу, земли и простору, могутному Богу всю свету молюсь. Во всякой пригоді, земли и простору, могутному Богу все свету молюсь. Во всякой пригоді, во всякую пору, за родный народ.
Радио Рация. Радио Рация.
Я не знаю, я влюблюсь с тобой.